Innan blindrafélagsins er starfræktur bókmenntaklúbbur undir stjórnarinnar Brynju Arthursdóttur og fundir eru haldnir í klúbnum fyrsta og þriðjudag í hverju mánuði yfir vetratímann. Þann 15. nóvember síðastliðin þá rákum við inn Eyrún í bókmenntaklúbbin og þá satt hópur fólks og var að hlusta á hljóðbók og ræða efni hennar. Þetta er skemmtileg bók sem gerist á elliheimili og við ætlum að spjalla við einhverja úr klúbnum og heyra svona það sem er á döfunni.
Sunnudagur, 14. apríl. Það má segja að við höfum átt topp dag hér á heimilinni í dag. Eitt aðsvif, eitt mjammarbrot og næstum ein köpnun á kexköku. Sjúkrabíllinn kom og fór þrisvar sinnum á einum eftirmiddegi. Rétt svo að maður gæti fylgst með, svo mikið varum að tala yfir kaffinu og teinu. Þótt engir góðir vinir væri á meðal fornalambana, var þetta rækileg áminning. Það þarf ekki lengur storm til að fella gömul tré.
Og þar sem þessi bók sem var verið að hlusta á fjallar elliheimili og ellina, þá fórum við menn að velta fyrir sér ýmsu og ein ágætt kona í bókmenntaklúbnum, Ásta Guðvarðardóttir, fór með frumsamda vísu.
Já, þetta var í rauninni fyrst og fremst stafir minn. Stafirinn er stoðin mín, styður mína göngu. Loka bæði leið og sín lífslögmálin ströngu.
Og hér er Sigurður Sigurðsson gamall vinur minn. Það er hún langt sér við hist.
Jú, það er það.
Það er
verið bless, takk fyrir daginn.
Mætir þú alltaf í klúbin?
Jú.
Og hvaða bækur eru að helst sem þú lest?
Bækurnum sem er í klúbnum.
En færðu eitthvað bækur frá hljóðbókasafninu?
Jú.
Hvað helst?
Gegnum við vefarpið.
Ertu fann að nýta þér vefarpið?
Jú. Mikið, einhverjum.
Og hvað er að helst sem hún hlustar á?
Alls konar sögur.
Brynja, hvernig datt þér í huga að byrja á þessum bókmenntaklúbbi?
Það var dálítið merkilegt. Það var nefnilega þannig að ég var að vinna upp á Reykjalundi og Siggi var á Reykjalundi í endurhæfingu og ég fekk fyrirspurn í gegnum Sigga hvort það væri bókmenntaklúbbur hjá blindrafélaginu. Og ég tók að mér að kanna það og það var engin klúbbur svo ég stofnaði bara klúbb. Og þetta er eiginlega bara Sigga þakka að klúbburinn var stofnaður hérna.
Siggi er hugmyndarsmiðun og þú komst þessi framkvæmd.
Já. Með aðstoð, ég setti mig í samband við tómstundanefnd blindrafélagsins og ég þurfti að gera þetta í gegnum nefnd í upphafi. Og síðan hef ég bara séð klúbbinn og stjórna tækjum á tólum og spjalli.
Siggi, hvar fjöxtu hugmyndina að svona bókmyndaklúbbi?
Út í Danmarku, ég var það. Ég var nú aðra indistjóttur út í Danmarku og svo var ég endaðingu líka.
Og voru þeir með svona klúb þar?
Já, þeir voru klúb. Ekki alveg eins klúb enn svipað. Og það var líka tónlistarklúbur þar sem fara yfir hérna sígilda tónlist.
En væri þá ekki upplagt fyrir okkur að stofna tónlistaklúb hér?
Jú, örgulega.
Við skulum endilega koma því á framfæri.
Já, aldrei.
Hvers konar bækur eru það sem þið tæti helst fyrir?
Það eru alls konar bækur. Við erum aðlætur á bækur og svo erum við svo ólík og við bara förum eftir því hvað kannski eitthvað kemur upp á stungu og þá gefum við því séns þó að við okkur lítist kannski geta alltaf á upp á stunguna þá gefum við því séns til þess að allir fá að ráða ykkur.
Nú skrifaðum Guðrún Þórarinsdóttir mjög athyglisverð grein sem var birt á síðustu völdu greinum hljóðbókasafnið og hvaða þýðingu það hefði. Nú notiði mikið hljóðbókasafnið í þessu eða kaupiði eigin bækur til þess að lesa.
Við notum eingöngu safnið og ég alltaf í sambandi við Huldu Pétursdóttur sem starfar á safninu og hún hefur oft komið ábendingar ef ég hef ekki verið með einhverja bók á hreinu og við höfum fengið alveg sérlega góða þjónustu frá safninu.
Þessi bók sem þú voru að fara yfir núna, hvað heitir hún?
Lítil tilraun til betra lífs.
Og fjallar mann á elli heimilu og já. Mér fannst nú taldið skiptaskoðanir þessa bók.
Mjög skiptaskoðanir. Ýmist var fólk mjög hrifið eða þá fólki fannst nú bara leiðileg og neikvæð og bara væri verið að gera lítið úr gamlu fólki sem að ég, mér fannst það ekki, mér fannst þessa bók mjög góð.
Þið eru tvisvar í mánuði, fyrst á þriðu dag í hverju mánuði
já.
Og síðasti fundurinn verður hvað 7. desember þetta í og hvernig byrjaði svo eftir áramótin?
Bara strax í byrjun janúar, ég man nú ekki hvaða dagsetningar á því.
Þriði janúar?
Já, þá byrjuði þriði janúar.
Ætlið að taka eitthvað jólefni fyrir á næsta fundi?
Við ætlum að taka ljótabók fyrir skilst mér. Það var búið óska eftir en hún heitir Á bak við luktar dyr og erum konur sem eru kúar af eiginmanni annarar, systur. Og við ætlum að lesa hana fram á næsta tíma og síðan ætlum að ræða hana sem sagt 7. desember og svo fá allir með sér heim bókina hans hana Sigríði Halldórsdóttur.
Hvernig fara svona umræður fram hjá ykkur?
Það fara þannig fram að við hlustum á smá kafla og ræðum svo á milli og stundum byrjum við tímana því að fólk har yfirleitt einhverjir búin að lesa alla bókina og þá byrjum við á því að fara hringin og fólk segir sitt álit og hvernig þið fannst bókin og síðan fyrir við að hlusta og svo er stoppað á og til og spjallað.
Þannig að fólk verður að hafa kynnt sér bækurnar fyrirfram.
Það betra eða allavega eitthvað hluta bókunum. Við kannski klárum ekki alltaf og það er búin að lesa, það er engin skylda, það er ekkit að mann er ekkert sett fyrir, það er engin skamma þá að það sé ekki búið með bókinu þar að mætir.
Ég vil þannig upp á sig að skamma En hérna, við náttúrulega hvetjum sem flest að þess að mæta í þennan átíða bókmyndaklúbu.
Já.
Hvað eru þið mörg svona jafnaði?
Það er svona upp í svona, það er misjamt, það er eftir hvað mætingin er góð. Hún var alltaf með ekki mjög góð í dag. Það er bara alveg veður og bara, ég veit ekki, það var nú oddfölu kaffi í fyrra dag, ég minn skilst að hafa líka verið með fara móti í opnahúsinu. En við erum allt upp í svona 12, 13, 14, það er mest er.
Ég held að segja 14.
14, það er mest er.
Mest.
Já.
Já, ætla að mæta.
Já. Svo er líka eins og Helga Friðriksdóttir á Ísafirði, hún er með okkur í anda og fær alltaf bækur. Og Elsa sem býr hérna í húsinu, hún fær alltaf bók þó hún sér slæm til heilsunar og treysti sér ekki alltaf til að mæta, þá vill hún lusta á sömu bækur og við erum að fjallum.
Þannig að þú gerir þið grein fyrir því hvers konar áhrif þú hefur. Þú ert að móta heila bókmynda smekk eins félags.
Já, já, algjörlega. En það er ekki, ég reyndar, tekur það ekki alveg að mig vegna þess að ég ræði ekkert, en ekki svo ráðlíka, ég vil ég endilega fá að ráða hvaða bækur við lesum, ég leiði öðrum að stinga upp á og fer eftir því. Það var eins og hún Djóli vinkon okkar sem var nú með okkur hérna fyrstu árin og mætti alltaf. Hún vildi endilega lesa bók eftir Guðrúnu frá Lundi og við vorum svo fordómafull hérna, en samt gáum við Guðrúnu frá Lundi séns út á Djóli. Svo var allir bara mjög hrifnir og nú er Guðrúnu frá Lundi bara tísku. Mörgum árum síðan og 10 árum síðar.
Nákvæmlega Guðrún frá Lundi er ekki svo garinn höfund og hún er mikið varð í hennam.
Það er það. En, ég hefði aldrei lesið neina bók eftir Guðrún nema því að Djóli sótti það svo fast að fá að fjallin þá bók, eitthvað bók, Dalalíf.
En þá þakka ég fyrir og vonandi mæta sér flestir í bókmyndaklúbin sem byrjar aftur 3. janúar klukkan 4 og er alltaf á fyrsta og þriðu degi hvers mánuðar. Takk fyrir.
Já, takk fyrir heimsóknuna.
Þetta var skemmtileg heimsókn í bókmyndaklúb Blindrafélagsins, þar sem eru lesnar ýmsar skemmtilega bækur. En þessi klúbu var stofnaður í nóvember árið 2004 og er því 12 ára gamall.